Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo hiria irratiko entzule saren hori. Gure memoria eta oroitzapenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu datozen minutuetan. Bertatik, gure herrialdeetan gertatutako jazoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, geure kultura, politika, zein bestelako jardueretan zeresana izan eta eman dutenek bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurko gure programa honetan, Erroibar eta Sorogain inguruko larretan bere hartzai bakardadea bertsoz bete zuen gizonaren aipuak egitera gatozkizue. Gaur bezalako egun batez, 1920eko ekainaren 19an sortu baitzen Ferdinand Aire, Salvador pertsularia. Ezinbesteko erreferentzia, Ipar Euskal Herriko ahozko tradizioan eta hegoaldeko bertsolariekiko zubilan garrantzitsua burutu zuena. Salvador bertsolari, Salvador pertsona, Salvador urepeldar, Salvador artzain eta laborari. Horiko txoria orin laketzen dela dio erran zaharrak, eta bere kabian laketu zen Salvador handia. Nahi baldin baduzue, Salvadorren inguruko zenbait dato emate aldera, honako hauek bildu ditugu. Jakin badakigu, Ferdinand Aire Etxart izenarekin bataiatu zuten aurra, 1920eko ekainaren 19an jaiozela Urepelen, eta 56 urte zituela, 1976ko azaroaren 7an zendu, sortutako herrian beran. Aita urepeldarra zuen Salvadorrek. Ama aldiz, Los Angelesen sortua, bai, Iparrestatu Batuetan. Jente askok egiten zuen Ameriketako itzulia Salvadorren aitonamonaren sasoian, artzain, ofizio hori aprobetxatu, diru puskat lortzeko Ameriketak eginda deitzen zen kanpaina haietan sarturik. Eta horrela gertatu zitzaien Salvadorren aiton amonari. Amama, amaren partetik esan behar, auzperrikoa zela. Denborarekin, Salvador zena Leoni Etxebarrenekin eskondu zen, gazte zelarik oraindik, 1943an. Eta denborarekin, lau seme alaba izango zituzten. Beraietariko bat, Michel, bertsolaria dena. Michelene alabak ere bai, beste batzuen artean, kantuan dihardute momentu honetan, Aire, aizpak direla. Salvador, bertsolaria izan zen, eta bertsolari gisa bapateko bertsolari handia izan zela, aipatu behar gure partetik. Zenbait txapelketetan parte hartu zuen, zarrezanik ez Euskal Herrian barna, eta batez ere iparraldean urte askotan, plazaz plaza, herri-zerri, jaiz-jai. Txapelketai dagokien ez esan, Euskal Herriko hiru txapelketetan hartu zuela parte. 1972an hirugarren postu eskuratu zuen, 1975an postu berean bukatu zuen, eta 1977an bigarren postua lortu zuen Uztapideren ondotik. Sariak ere irabazi zituen bertso idatziekin, Senpelar sariak lau aldiz irabazi zituen Salvadorrek, edo Mendaro Txirristaka izeneko saria hiru aldiz irabazi zituen. Liburuak ere utzi zizkigun idatzirik, besteak beste, Ezin bertzean, 1979an plazaratua, Odolaren mintzoa, 1976an, eta Herria gogoan hil ondoren plazaratu zena 1981an. Mikel Laboak berak musikatutako Salvadorren herria eta hizkuntza entzuten ari gara lagunok.
Iragan egun batez ostatu bat.
batean bilagunari ziren eztabaid betean biak ziren euskaldun zintzoak ustean alara ezin adi elkarren artean entzuten egon naiz umore tristean ez dut osorik hartu baten parabola erderaz mintzo baitzen berak jakin nola gure herri maiteaz zuela xola hau bere gain beharra bertzen mendagola gora Euskal Herria frantsesez iola bertze aldartu zen euskera garbia gure hizkuntza ez da galduko agian hori dugu bereixik guk Euskal Herrian gainerakotan gaude besten negurrian frantxez egin nagira joan den aspaldian tan zugaitzonekoa batek ondoa zuen bertzeak ostoa gauza arradori ez dut gustokoa mendian biziarren dut ikustekoa gaztainaren aldaskez jantziripagoa Baterria goratzen arrotz baten gisa arrotz nahiak berriz herriaren itza gure aha egin du gaiten garbi mintza lainopean bezala galdua gabiltza ez daizke binaguzi batean zerbitza Elkarri direlakotz bigizon jazarri gauza bat bera dute bipuzketan zarri erakatsi nahi dut nik puskak eldarri gure hizkuntza eta gure Euskal Herri konparatzen baititut izaite bateri Anai arrebak entzun, ene ahotsa, izaite bat ez daike, ez urutxe zosa, herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzeti bere istean, bitari bakotxa, izaite horrendako, segurra hilotza.
Arestian entzun dugun Mikel Laboaren bersio horretan argi eta garbi geratzen da Salvadorrek ez duela euskara saltzeko, bere hizkuntza maitea saltzeko. Are gehiago, kezkaturik, oso arranguraturik agertzen zaigu bertso hauetan euskarak duen egoerarekin, batez ere iparraldeko lurraldeetan eta hori zirraraz beterik geratzen da bertso hauen bitartez. Euskal zaletasuna, euskaldun zena, euskaldun izatea, txikitatik datorkio, Salvadorri. Berak, odolaren mintzoan liburuan, aur euskal zalea izeneko paragrafe horretan, horrela aipatzen digu. Kontatzen digu nola umetan eskolara joan zen eta era berean katisimara. Astapenean eskola txikira eta katisima txikira. Ondoren, gazte edo nerabe sasoian eskola handira eta katisima handira. Eta begira, zer esaten digun Salvadorrek. Eskola handian aldiz, herrient erdalduna ginuen, euskararen kontrakoa gainerat, bertzea unitzen gisa. Aurrak elgarrekin euskaraz mintzo hauteman orduko gaztigatzen gintuen. Baina gainerakoan, etzen bat ere jaun ertora baino garratzagoa. Zerraiti nintzen beraz katisimarat gogotik joaiten eta eskolarat bortxaz, niaurek ere gero konprenitu nuen. Jaun ertoraren eta ene artean bazen gauza bat haren karguaren eta ene eginbidearen arteko korropiloa lasatzen zuena. Ura zen gure hizkuntza maitea. Argi eta garbi, Salvadorren euskal zaletasuna alde horretatik. Aur denporako kontuekin jarraituz, honako hauek ere kontatzen dizkigu Salvadorrek. Ameka urte inguruan utzi nituen alde bat eskolako aulkiak. Gauza gutxi ikasirik gelditu nintzan, baina etzaut behin ere damutu. Gaur ere nahiago dut, erdaldun jakintxu bat baino, euskaldun ez jakin bat naizen. Irakurtzen, doidoia ikasi nuen, baina horri esker ikasten ahal izan dut munduko zerbait berri.
Jainkoak emaiten du hainbeste aholku, urtearen barruan asko heldu zauku, batzuk alaiak eta beste batzu mutxu, kukuak primaderan egiten du kuku, biziaren esperantza erakartzen dauku. Esaera zahar bat berritzea nua, kukua berrikitan baita isildua. Ez bada akabatzen guretzat mundua, guarekilan bainan denbora badua, berri zentzunen da kukuen oiua. Askotan ikusi du arbola batean, lagunak ez zituen nahi bakean, uda orzen gainean ura joaitean, entzunen aldut berriz eldu den urtean, ez dut gozorik berriz ura entzun artean.
Entzun berri dugun kanta, kukua eta primavera, Salvadorren bertsoa tira, Imanol Larzabalek eta Pako Ibañezen ahotsetan. Artzantzarekin loturik egon zen Salvadorre zenaren bizitza eta Urepel inguruan esan behar. Bertzozaletasuna ere bertan sartu eta sortu zitzaion. Jakin izan dugunez, Urepeleko bestetan 16 urte zituela, Angele Zainea ostatuko leiotik kantatu zuen bere lehendabiziko bertzoa. Kantulagunak ere aipatzen dizkigu berak Salvadorrek, tartean Lorenzo Tolosa, Joanes Arriet, Premundo, Aldudekoa, Bankako Felix Iriarte, eta ondotik etorriko ziren Matxin, Etxaun, iparraldean barna ezagutu zituen bertsolariak. Eta guzti hau, maila batean esan behar, Teodoro Hernandorenari esker izan zela. Teodoro Hernandorena, hegoaldean sortutako medikoa izan zen, Zaragozan egin zuen karrera, eta gerra ostean erbesteratu zen iparraldeko lurraldeetara. Teodoro Hernandorenari zor diogu maila baten, bai Salvador eta bai Matxin izango zenaren bertsolari ezagunen plazaratzea. Bera joaten baitzen, beraren kotxearekin Urepeleko herri galduraino sasoi hartan errepideak eta oso eskasak zirenean eta berak promozionatu zituen maila batean beste batzuen artean Salvador. Orduan ezagutuko zituen Teodoro Hernandorenaren kotxeari esker Ustapide, Basarri, Lasarte, Mitxelena, Azpilaga, hegoaldeko bertsolariak alegia. Salvadorrek gai ugari ikutu zituen bere bizitzan zehar. Adibide batzuk emate aldera, esan behar dugu, Salvadorrek adibidez bere etxea eta inguruak kantatu egiten dituela. Sortetxeari eskainitako bertso sorta batean, horrela diozku Urepeleko bertsolariak. Zure aldera tinguratzen naiz ahalik eta maizena, munduko leku maitena, zuri zordautzut naizena, izana eta izena. Bere ofizioa, artzantza ere, goraipatuko du Salvadorrek. Ez da lotxatuko, arrotasunez mintzatuko zaigu. Honela diozku pasarte batean, mendian sortu bai nintzan laguntzatene bizitzan artaldea dut nik izan. Aur nintzaneko aitak erranik, ardiak goberna nintzan, plantatu nintzan artzaintzan, mundu unetan gabiltzan gizon sumeen langintzan. Bere hartzai etxola ere aipatuko du Maitekiro, bere parte, bere barruan edo bere barruko parte bat bailitzan. Kaiola maitagarria, hor zaude mendian gora, edota pausu erdian joan daike ganbaratik sukaldera, alere etzintuzket utziko jauregi baten aldera. Maitasuna ere jorratuko du gaien artean Salvadorrek. Salvadorren sentiberetasuna aipatu da usu. Jakin badakigu bestalde, gizon zakar samarra eta bortitza izaten ere bazekiela. Gu alde romantikoarekin geratuko gara, euskal lirikaren goia jotzen duenean esperantzari gabeko amodioa izenpeko bertso sorta hori entzunez, bere ahotzean gainera.
Amodioa gauza tristea, bihotzen higatzailea. Guzizenea bezala bada, esperantzarik gabea. Gizonarentzat hau baino malur, haundiagorik badea. Ikusten eta ezin eskura, maitatzen duen lorea. Honela bizi baino haunitzez, obelitaik hiltzea. Rarararararara, obelitaik hiltzea. Oienko ona zendako bada, egin nauzu hoin maluro. Begien biztan izarre derbat, ezarri daita zulako. Ikusi orduko maite nuena, nik ditudan indarroroz. Arek ordainez ez duen etzat, ez begi eta ez bihotz. Nehoiz ikusi izan ez banu, hobeko nuen ondikotz. Lara lala, lara lala, hobeko nuen ondiko.
Bere sasoiko gertaerak ere aipatuko ditu Salvadorrek. Jakina, bertsolaria ez da Martziano Estralurtar bat, bere garaiko produktua baizik. Bere gustoak, bere sentimentuak, joerak, ideologia, markaturik utziko ditu. Hona hemen adibide batzuk. Kennedy presidentea hil zuteneko bertso sorta batean horrela esaten digu. Satanen errazko lana izan zela Kennedyren hilketa. George Pompidou, Frantziako presidente eskumakoa ere, aipatuko du, eta sentimiento handiz, gainera, Salvador Senak. Horrela dio, pasarte batean. Gizon boteretsua ginuen Pompidou, ez dakit zeruko zer sari duen bildu, baina zuzena uste zuena egindu. Ederrena izan da bere ehortzea, bildutasun handian zer jende ostea. Munduko kargudunek harturik partea, egun hartan ederzen frantses izatea. Aurre galtzearen edo abortuaren aldeko legea izenpean idatzitako bertsoak ere oso esanguratsua tira. Abortuaren aurkako agertuko zaigu argi eta garbi Ferdinand Aire Salvador. Baina bapateko bertsolaria ere izan zen Salvador, eta horren adibide gisa, ni naiz gaia jarri zioten egun batean, zer nolako erantzuna eman zion gaiari entzuteko aukera daukagu, Xabier Ramuritzaren ahotzean.
Gure izak eran desberdina da nolan gauetik eguna, baina bakoitzak ere man behar jainkoak eman diguna. Ni hori nehoiz ezin dut gorde ene aurpegi iluna. Gorputza latza badaukat ere bihotza daukat biguna. Asko alditan atsegin garri zuentzat izan beharrez, alaiarena egiten dakit maitasunaren indarrez. Bainan barruak goi beldua maiz mundu juntako gaiz txarrez, alaia gertzen naizela ere bihotzan daukan negarrez. Zuen zorionak posten hauni enaiz gizon bekaiztia, bainan barnetik senditzen ditut ongia eta gaizkia. Enaiz izar bat hori badakit ez da ere iguzkia, bainan horrela jarnezazue hori da naizen guztia.
Salvadorren bizitzaren inguruko pasadizuekin segitze aldera, aur ba, telefonoaren beste aldean asko estimatzen dugun laguna dugu, Anje Dualde da bera. Anje, ongi etorri, gure artera.
Niretzat poz bat.
Bueno, Salvadorren inguruan ari garela, ama Euskal Herria Salvadorre jarritako bertsoak zuk musikatu zenituen sasoi batean, eta baduzu ba kontakizun polit eta bitxi bat horren inguruan. Eskartuko benizuke.
Bueno, polita ez dakit izango da, hemenan bitxia, baino erraiztagoa bezala ikusten dut. Mira, uste dut, 1974 izan zela, nik hemen berbena dantzaldi talde batean jotzen nuen, eta asko gurutzatzen ginen pestetan eta beste Salvador eta Makinekin batez ere, eta urte hortan Zuraideko festetan hemen Lapurdin elgarrekin bazkaldu ginuen, eta ni orduan bueno, ni pixkat sartuan nintzen agertzale munduan, ez egin ezake bueno, agertzale ezkerreko abertzalen munduan, eta hor partidu bat martxan jartzen hasia ginen, has deitzen zena. Da claro, gure iritziak ezkerratik zioazen, eta hori guzia aipatu ginuen, eta Salvador zegoen entzule, eta beste talako batean bueno, ba, gure teoria bukatu ginuenean koatzen ez beti esan zuela. Zuek hain gazteak izaiteko jakintxuak zizte, baina jakintxuak izatea ez du erran nahi dena dakizuenik. Eta, bueno, ba, hor gelditu zen ez, aboskara be horrekin izatuta utzi ninduen. Eta handik demora batera, hilabeteo pasazien, eta Michel Itzaina, orduan hemengo bertsu elkarteko lehendakaria zena ikusi nuen, eta arantzautan, aizaki gaine, baizka bertsu batzu iretzat Salvadorrek egin ituenak, eta hori nahiko nizkek pasarazi, ze itxuraz zuik egon zineten horri txegiten, ezakitze urata beste eta iztabaida baten, eta bai, eta orduan ba, bertso batzu egin izkik horri buruz, eta pasako izkiat, ide etxetik pasako rauk eta utziko izkiat, eta hola gertatu zen, bertsoiek utzi zituen, behatzi bertsu ziren, eta horra ipatzen zuen, bueno, ba, denek, bueno, batzuek behintzat ezagutzen duzuen kantu hori, ama Euskal Herria, hortik bi bertsu kendu nituen, eta gerozti damutu egin naiz, eta damutzen naiz beti, bi bertsoiek entzea, ze pixkat kantua luze, ezara gelditzen zelako, eta horra ipatzen zuen, bata dela ezkerra bestea, bata dela eskuina bestea dela ezkerra, gure artean sartu digute zinezko erra, horako zerbait. Eta ara, ba, kantu horren historia pixkat gutxi gora behera hori da, eta nik laster batea, ba, Salvador, galdu ginoen, no, zendu zen. Baina hori, hori izan kontatzeko.
Izan zun ez bat da zorrotza, zure txen nagusi jartzean arrotza. Alere ez izan zun gelditu bihotza, etxekoen eskutik duzu eriotza. Zure lekua hartu duen andereak, gurekin behar ditu bairatu erea. Amaizunaren dako ez daizke hobea, ama ukatu duten auroak abea. Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, zera du balakotz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, barka dezake gure bekatua. Baritaik etxeme hok noiz baito roitzea, amazuganik izan dugula sortzea. Gu aurre bilaturik zure horztea, jasan behar dugu gaztigu dorpea. Lobi juntan noiz bait norbait balabila, zure izaitearen errestoen bila. Lurpetik entzunen du deia darbi pila, hemen da ama bat bere aurrekila. Ma Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, zera dobalakotz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure egatua. Ma Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, zera doarakotz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure egatua.
Aipatu dugun bezala, txapelketetan ere parte hartu izan zuen Salvadorrek, Euskal Herriko gerra osteko hiru txapelketa nagusietan. 72an, 75an eta 77an. Agian guregana indartsuen, ospetsuen helduden txapelketa 77koa izan zen. Eguna luze joan zen Donostian dirudienez egun hartan. 8 bertsolari hartu zuten parte txapelketa horretan eta azkenean buruz bururako bi aukeratu zituzten. Ustapide eta Salvador. Eta aurba egun gogangarri ura, kontuan izateko modukoa esan behar. Katarsirako eguna, alde batetik, eta inflexio puntua markatu zuena, agian, eta tesi txiki bat besterik ez da, Euskal Herriko bertsolaritzaren historian. Gertatu izan espasan gertatutakoa, agian, bertsolaritzak hain indarrandia hartuko zuen, edo Salvador hain ezaguna izango ote zen, ez dakigu, zalantza horrekin geratuko gara, baina benetan, egun trumiltxua izan zela.
Gurea hartu du erabakia. Uztapiderekin jokatuko du Salvadorrek.
Horrela kontatzen digu Xabier Amuritzak, gogoan izan, epaimaikide izan zela 77ko txapelketako final horretan Xabier Amuritzak, eta pasarte batzuk aukeratu ditugu bere Enaz Banaz liburutik. Honela diozku Amuritzak. Uztapidegaz txapela jokatzeko Alfonso Irigoyenek aurrerako Salvador iragarri ebanean eromenaren estanda bat izan zen. Ketan lanbroturik zegoen pilotalekuak basatxakurren kaio landi bat emoten eban, danakuluka eta txistuka. Bertan lintxatuko ote gindu ezen, pentsatu bain eban. Irigoyenek Uztapideri agurra kantatzeko eskatu eutzon, eta honen itzalak jendea isila zoten eban, eta alantxe gertatu zen. Harritu ninduen, eta beti harritu izan nau, Uztapidek zelako agur topikoa kantatu eban, ezer gertatzen ari espalitz lez. Areka maitutakoan, Salvador mikrofonora urreratu zeneko, aurreko estanda indartsuago barritu zen. Salvadorrek pare bat urrats atzerantz egin ebazen, eta antxe jarraitu eban entzuten eta ikusten, bertsolaritzaren historian gertatu den lotxagarririk handiena. Eta hurrengo batean, honela egiten du deskripzioa Amuritzak. Salvadorren eta Uztapideren arteko buruz burukoa egin zen, eta Uztapide emon genduen txapeldun. Entzuleek hori zenai eben, eta danak pozik. Bueltan, pozik etxeratu nintzen, egun madarikatu batetik libratu izanaren deskargaz. Salvadorren eban pertsonalki ezagutzen, aregaz egindako lehen berbak, 10 urte geroago izango ziren Lazkao Txikiren omenaldian. Damu gizako zerbait erakusten du Xabier Amuritzak bere pasarte horietan, eta gero luze joko liguke, baina Salvadorrek eta Uztapidek jokatutako azken buruz buruko horren azterketa zehatza egiten du Etxanoko bertsolariak, eta argi eta garbi esaten du Salvadorrek ikaragarri abantaila atera ziola Uztapideri, eta Salvadorrek merezi zuela diferentziaz gainera 77ko txapela jastea. Txapela jantzi gabe joan zitzaigun aldiz, Salvador. Salvador bere herrian Urepelen hil zen. Berari egiten zitzaion omenaldi egun batean gainera. Gaizki sentitu zen bapatean, eta bihotzekoak jota, bere bihotzak ezin izan zuen hainbeste emozio jasan, eta bertan zerraldo geratu zen. Sasoi batean, txirritazenak ere, aipatu zuen, nire aipamenak izango dira beste 80 urtean. Salvadorrek ez zuen horrelakorik aipatu, baina bere aipamenak izango dira ziur gaude beste 80 urtean ere bai. Tartean, Xavier Letek, Salvadorren eriotzean egindako kanta ikaragarri ederra eta Euskal Herrian barna guztiok ezagutzen duguna daukagu horren lekuko.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Pepeleko hartzaina mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik, azken hatxa duela. Bertxorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako begien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Eta onaino lagunok, Xavier Letek adierazi bezala, itzen lioa iruten oinazez ikasi zuen urepeldarraren aipamenak. Onaino, txapeldunen boneta ofizialki jantzigabe joan zen artzainaren ibilbidea, naiz eta euskaldun ororen memorian handienetarikoen artean gordeko dugun. Eta zuk entzule, jakizu gure txoko honetan lekua daukazula beti gurekin batera. Mil esker jarri duzun arretagaitik, ondo-ondo izan eta hurrengo batera arte.
Behialako egun batez,